Prevod sa kineskog na znakovni jezik. U različitim situacijama, kada su klijentima potrebni prevodi sa kineskog jezika na znakovni, će stručnjaci koji su zaposleni u okviru svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford tu uslugu izvršiti u sve tri varijante, a uzevši u obzir da su specijalizovani za primjenu kako pravila prevoda uz pomoć šapata, inače poznatog i kao tihi prevod, tako isto i konsekutivnog, odnosno simultanog, a da bi sudski tumači i prevodioci primenili upravo onu uslugu koja će svim govornicima kineskog jezika, odnosno osobama koje u praksi koriste znakovni jezik, omogućiti nesmetanu komunikaciju. Oni moraju biti precizni principom organizacije manifestacije. Dalje to znači da klijenti imaju obavezu da ih informišu ne samo o tome koliko bi ona trebalo da traje ukupno, nego i o tome na kom mestu, odnosno u kojoj državi će biti održana, kao i koliko osoba za koje je potrebno prevodu dato jezičkoj kombinaciji izvršiti, treba da bude prisutno. Posebno moramo istaći informaciju da Zakon o upotrebi znakovnog jezika jasno definiše pravila o tome koliko dugo ovi stručnjaci mogu konkretni prevod vršiti, a što je također navedeno i u važećem međunarodno priznatom jezičkom standardu. U slučaju da se vrši prevođenje sa kineskog jezika na znakovni za televiziju ili bilo koji drugi medij, jedan stručnjak može najduže pola sata prevod tada da vrši, a odmah po isteku tog vremenskog perioda njega će zameniti kolega, dok on mora imati zakonom propisanu pauzu. Oko 2 sata može trajati najduže prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji za bilo koje druge situacije, s tim što je otvorena i mogućnost celodnevnog angažovanja ovih stručnjaka, u kom slučaju se radi o 6 sati prevoda. Na osnovu podataka o trajanju događaja, odnosno tipa same manifestacije, će i biti odlučeno da li je potrebno jedan stručnjak samo da bude angažovan ili više njih, pa će u skladu sa tim da bude kreirana i cena usluge. Naravno da će cena biti viša ukoliko sudski tumači i prevodioci moraju da napuste mesto svog stalnog boravka ili svoju zemlju, kako bi izvršili profesionalan prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, pored toga što mogu prisustvovati svečanim društvenim događajima, odnosno priredbama i brojnim kulturnim manifestacijama. Zaposleni ove institucije mogu izvršiti i prevod poslovnih sastanaka sa kineskog jezika na znakovni. Prisustvovaće i pregovorima sa poslovnim partnerima, ako je potrebno, a bit će prisutni i za vreme intervjua za posao, ukoliko im pristupaju osobe kojima je prevodu dato jezičkoj kombinaciji potreban. Za vreme trajanja sudskih procesa će ova usluga po potrebi biti izvršena, a svakako da prevodilac i sudski tumač mogu pratiti klijenta i prilikom odlaska u policiju, odnosno ako ima potrebu da komunicira sa zaposlenima u okviru bilo koje državne institucije. Tokom svih porodičnih događaja, a bez obzira da li se radi o sahranama, venčanjima ili nekim drugim, će ovi stručnjaci prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji izvršiti, a ukoliko klijent to od njih bude zahtevao. Pored svih pomenutih situacija, prevodi sa kineskog jezika na znakovni se vrše i u okviru roditeljskih sastanaka, odnosno za vreme trajanja nastave u osnovnim i srednjim školama, kao i u toku predavanja, te ispite na višim školama ili fakultetima. Prevodi konsultacija sa lekarom sa kineskog jezika na znakovni. U principu je potpuno svejedno da li osoba kojoj je kineski jezik maternji, a koja istovremeno ima poteškoća kako sa čulom sluha, tako i sa govorom, treba da ide na konsultacije sa lekarom ili je potrebno da ode na pregled, jer će u tom slučaju prevođenje sa kineskog na znakovni jezik izvršiti članovi tima bilo koje od preko trenutno 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. Na taj način će sudski tumači i prevodioci klijentima maksimalno olakšati odlazak kod lekara, jer će bez ikakvih smetnji moći sa njim da komuniciraju. Svakako da su ovi stručnjaci specijalizovani kako za primjenu pravila konsekutivnog i simultanog prevoda u toj varijanti jezika, tako isto i za izvršenje usluge koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata, to jest takozvani tihi prevod. Uzevši u obzir da je zakonom o upotrebi znakovnog jezika, ali i trenutno zastupljenim jezičkim standardima u svetu, predviđeno za koji tip događaje se koja vrsta usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji primjenjuje. To se ponuda isključivo na osnovu podataka o samoj situaciji formira, a njih će klijenti dostaviti ovim stručnjacima koji će uzeti u obzir to koliko događaj treba da traje, potom na kom mestu će on biti održan, ali i to koliko lica sa poteškoćama u komunikaciji koje zahtevaju prevod sa kineskog na znakovni jezik treba da bude prisutno. Princip je takav da se prevod za medije u toj jezičkoj kombinaciji, a prvenstveno za televiziju, vrši 30 minuta i to najduže, a da posle toga konkretni stručnjak mora biti zamenjen od strane kolege, budući da on ima i obavezu da ode na pauzu koja je regulisana zakonom. Isto tako se podrazumeva i da sudski tumači i prevodioci vrše konkretnu uslugu najduže 120 minuta u drugim slučajevima, a ukoliko je to potrebno, mogu biti angažovani i u toku celog dana, kada govorimo od 6 časova pružanja usluge u većini slučajeva. Baš zato što je tačno propisano koliko dugo ovi stručnjaci mogu prevodu datoj jezičkoj kombinaciji pružati u različitim situacijama, to je i potrebno da klijent na vreme dostavi informacije o trajanju događaja, te da precizira sa zaposlenima ove institucije gde će oni biti pozicionirani u konkretnom prostoru. Svakako da na cenu utiče i to da li je potrebno da prevodi u pomenutoj jezičkoj kombinaciji budu izvršeni van granica naše zemlje, odnosno izvan mesta u kome ovi stručnjaci stanuju, a podrazumeva se da će klijenti precizno biti obavešteni o svemu tome. Ukoliko venčanjima ili sahranama treba da prisustvuju osobe kojima su potrebni prevodi sa kineskog na znakovni jezik, podrazumeva se da će članovi tima, i to svakog predstavništva, navedene specijalizovane institucije, konkretnu uslugu po njihovom zahtevu da pruže, kao i u bilo kojoj drugoj situaciji koja je isključivo za porodicu klijenta vezana. U okviru poslovanja također mogu biti izvršeni profesionalni prevodi u toj jezičkoj kombinaciji, a osim u toku poslovnih pregovora, prevodilac i sudski tumač mogu da budu prisutni i za vreme trajanja sastanaka sa poslovnim partnerima, ali u slučaju da izvorni govornik kineskog jezika, a koji se služi znakovnim jezikom, u praksi treba da ode na intervju za posao. Također u toku svečanih društvenih događaja, kao i za vreme trajanja priredbi i mnogih drugih kulturnih manifestacija, se isto tako po zahtevu klijenata primenjuje u datoj jezičkoj kombinaciji prevod, i to kako kroz konsekutivni i simultani, tako isto i kroz šapatni. Naravno da se podrazumeva i to da će prevodilac i sudski tumač omogućiti zainteresovanima da bez ikakvih poteškoća prate suđenje, odnosno da daju izjavu u policiji ili da završe bilo koji posao u okviru različitih državnih institucija. Posebno moramo napomenuti i to da prevod sa kineskog na znakovni jezik može biti izvršen i u okviru ispita na nekom fakultetu ili višoj školi, ali za vreme trajanja predavanja, i to kako u visokoškolskim ustanovama, tako isto i u svakoj srednjoj ili osnovnoj školi, te u toku roditeljskih sastanaka ili kada im prisustvuju osobe koje imaju određenih poteškoća sa komuniciranjem. Cena prevoda sa kineskog na znakovni jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa kineskog na znakovni jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.